от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Движение България на гражданите, проведена на 29 март.
Колеги, добър ден! Сега председателя на партията госпожа Мадена Пълковска да обяви и самите водачи на листите на Движение България на гражданите.
Много ви благодаря за интереса. Нека да представя и двамата заместни председатели, които, разбира се, добре познавате и с които заедно ще обявим резултатите от нашето решение, решението на Националния съвет за водачи на листи. Йонко Грозев, заместник председател на партията, и Калин Томов, също заместник председател на партията. Най-добре да ви кажа, че това е процедура, която ни отне месец, която стартирахме в Варна преди време, и още във Варна обявихме какви са критериите за листите, с които Движение България на гражданите ще се яви на изборите. Естествено, това, което считаме още според основополагащите ни документи, да няма принадлежност към бившите служби, е едно от тях. Но за съставянето на листите ние приехме също и критерии 2/3 от всички участници в изборите, от целите листи, да бъдат хора, които за първи път се явяват на избори, и да има поне 1/3 жени. Надявам се, че и втория критерий, който се оказа нелесен, впрочем, за повече присъствие на жени в политиката, ще можем с преобявяване вече на окончателните листи, предложенията за избори, ще можем и него да изпълним. С първите два сме абсолютно наред. След като получихме предложения от нашите местни структури, така както гласи и нашия устав, Националният съвет е този, който решава както избирането на водачите на листи, така и членовете на съответните листи. Това беше един интересен и много важен за нас въпрос, защото, както знаете, на първата година от своето създаване България на гражданите има определени от Националния съвет, а не избирани от нейните членове, общински и областни ръководители. Това е важно да се знае, защото до година предстои вече съвсем различен подход. Тогава общинските и областните координатори ще могат да говорят от името на хората, които са ги избрали. За сега те са част от нашия екип, подреден и формулиран от Националния съвет. Искам да кажа, че всички са много симпатични хора, направиха необходимото, за да може да се утвърди по места структурите, лицето на България на гражданите. И така, след като ви прочета водачите на листи, ще ви дам възможност да зададете въпроси. Те са хора, една част от които познавате, една част от тях са наши утвърдени по места, ние и затова изчакахме с обявяването на листи, не го направихме примерно преди месец, защото трябва да дадем достатъчно време на всеки да се прояви. И това и стана. Нека да започна с списъка, а вие мислете през това време за въпросите, които ще зададете след това. Започвам от 23-ти МИР в София. Националният съвет предложи и аз приех с благодарност да водя 23-ти МИР в София. 24-ти МИР е Прошко-Прошко. 25-ти МИР е Найден Зеленогорски. Първи МИР Благоевград е Георги Киряков. Втори МИР... И ще раздадем и списъка. Как предпочитате, по-бавно или... Добре, чудесно. Добре. Има ли консенсус по въпроса? Добре. Първи МИР Благоевград Георги Киряков. Втори МИР Бургас Тома Биков. Трети МИР Варна Даниел Вълчев. Четвърти МИР Велико Търново Петър Николов. Пети МИР Видин Павел Паунов. Шести МИР Враца Сергей Петков. Седми мир Габрово Веселин Тодоров. Осми мир Добрич Прошко Прошков. Девети мир Кърджали професор Велислав Миников. Десети мир Кюстендил Силвия Великова. Единайсти мир Ловеч Нено Димов. Дванайсти мир Монтана Иво Гигов. Тринайсти мир Пазарджик професор Велислав Миников. 14-ти мир Перник Людмил Веселинов. 15-ти мир Плевен Найден Зеленогорски. 16-ти мир Пловдив Калин Томов. 17-ти мир Пловдив област Димитър Танев. 18-ти мир Разград Бисер Манолов. И отново искам да направя един акцент за 19-ти мир Русе. Това беше по моя молба. Аз ще водя и Русе, защото винаги се връщам в Русе. Оттам започна 2001 година и за мен това е важно. Благодаря много на колегите, че ми гласуваха това доверие. Мисля, че човек трябва да държи на отговорностите, които е поемал през годините. Това е причината. 20-ти мир Силистра Ива Йорданова. 21-ти мир Сливен Нено Димов. 22-ти мир Смолян Димитър Балагачев. 26-ти мир София област Димитър Делчев. 27-ти мир Стара Загора Христо Ангеличин. 28-ти мир Търговище доктор Явор Александров. 29-ти мир Хасково Иван Стамбулов. 30-ти мир Шумен Даниела Русева. 31-ти мир Ямбол доктор Георги Стефанов. Предполагам, че ще имате въпроси. С удоволствие ще ви отговоря на всички. Само искам да ви обърна внимание, че в тази листа има професор. Всъщност не един. Още преводачите на листи. Но имам и студент. Водач на листа е Велислав Минеков, професор Минеков. А водач на листа е и Ива Йорданова, която в момента завършва втората си магистратура. Така че мисля, че е добра палитра, добра представителна извадка на това, което искаме да бъде България на гражданите. Искам да дам много силен знак от страна на всички ни, знак на уважение към Йонко Грозев. Йонко Грозев е заместник-председател на България на гражданите. Едно от лицата, които за мен са мотив да се занимавам с политика и да знам, че политиката в България може да бъде успешна и може да бъде чиста. Йонко Грозев демонстрира, че властта за България на гражданите не е самоцел и не просто през Народното събрание и през депутатските листи човек може да участва в политически проект. Затова заради тези други начини за участие в политически проект, господин Грозев, разбира се, ще продължи да отговаря така, както и до сега от Националния съвет и за областта, за която отговаря, Пловдивград, но и изключително много ще разчитаме на него, той да направи така, че да имаме едни много бързи, много ясни предложения за промени в, не просто промени, а за пренаписването на основния закон на страната за Конституцията. Тъй, че от тук нататък неговата работа, неговата политическа работа става още по-видима и ние още повече ще разчитаме на него. Много му благодаря. Такива хора за мен са доказателство, че с воля, с знания и с чисти помисли политиката наистина ще стане различна от май нататък България. Заповядайте за въпроси. Заповядайте.
Радио КДБ, добър ден. Госпожо Кунева, ще излезете ли с позиция за подслушването, което Станишев обяви, а Цветанов нарече лъжа, На този фон експертен спор за политики или политически убийства за 42-то Народно събрание ще се случат. Благодаря.
Откровено казано, очаквах първия въпрос да бъде за листите. Но вие бяхте достатъчно бърза, за да вземете думата по въпрос, който не е предмет на днешната пресконференция. Ние направихме това, което е необходимо. Искам само да припомня за протокола, както се казва, че когато се кандидатирах през инициативен граждански комитет за президент, в моята встъпителна реч, може би е добре да я качим и на сайта на България на гражданите, аз говорих 2/3 от речта си за послушването. И за това, че в България няма свобода. Нещо, което избухна в ръцете ни като резултат от политиката на правителството на ГЕРБ. Така че тогава в този инициативен комитет беше Йонко Грозев. Той не е престанал да се възмущава и да работи за защита на правата на гражданите. Имаме много сериозна история в това отношение, както и Калин Томов. Тоест, ние продължаваме не сега, не по повод, не ситуационно, да настояваме за нещата, които настоявахме преди няколко години. Колкото до нашите действия по този повод, знаете, че аз подадох молба още преди година до господин Цветан Цветанов, тогава министър на вътрешните работи, да ми каже дали съм обект на специални разузнавателни средства. Отговорът, който получихме и беше подписан от него през Закона за достъп до информация, беше, че това не би трябвало да ме интересува. Така че и тук имаме записано действие, а иначе сега подадохме до главния прокурор, знаете, преди няколко дни подадохме специален сигнал. Вчера представихме акценти от нашата програма, трите стълба на България на гражданите, и първия стълб е точно за правата на хората, за правата на българските граждани и за това как да живеем в по-добра държава. Колкото се може повече хора да бъдат по-добре икономически и всички да бъдат защитени политически, свободите им. По-силен отговор от това аз не мога да измисля.
Госпожо Кунева, на какъв принцип беше направено разпределението на листите в София и защо бе избран Найден Зеленогорски за 25-ти МИР, където знаем, че ще е лидерската битка? Бойко Борисов, Сергей Станишев, Иван Костов, защо не е вие там?
Защото аз живея в 23-ти МИР и смятам, че човек трябва да има свързаност с мястото, където живее, с хората, които всеки ден вижда на улицата, с кварталния магазин, от който пазарува, с съседите си. Доколкото знам, все пак господин Борисов все още има адрес в 25-ти МИР, така че вероятно той е имал същото желание. Освен това, каня и двамата, ако искат да се преместят в 23-ти МИР.
Има ли недоволни от начина, по който са били подредени листите, които чухме през последните дни да протестират срещу ръководството на България на гражданите?
Не, за водачите, ако вие ме питате за Сливен, това наистина беше така малко изненадваща реакция. Човекът е много симпатичен, млад. Предполагам, че от тук нататък работата в екип ще бъде нещото, върху което той трябва да работи, ако иска да има политическо присъствие. Ако нямаше ултиматуми на тема или съм първи, или изобщо не участвам, вероятно щеше да бъде Националния съвет, щеше да приеме за естествена неговата кандидатура. Сега обаче ние предлагаме най-доброто за Сливен. Това най-добро за Сливен е, като водач на листа, е Нено Димов. Нено Димов има политически опит. Ние сме се опитвали при листите, защото общо взето конструкцията е ясна, логиката е ясна, да комбинираме хора с политически опит и хора, които ще има от кого да се учат. Както и обратното, разбира се. Тези с опит, както господин Нено Димов, да разпознае още веднъж ентусиазма на началото. Така че щеше да се получи една много добра синергия. Имаме хора, които са по-опитни и са на второ място Имаме хора, които имат много силно местно присъствие, както Даниела Русева, например, в Шумен, и естествено да дадеме път да се реализира. Впрочем, не е била кандидат за депутат до сега. Иначе напрежение няма. Нено Димов ще бъде отличен избор за Сливен и за Ловеч също, защото той водеше групата по земеделие. В листите ще видите, че има и хора, които са от експертните ни групи, както например е Бисер Манолов. Бисер Манолов беше едно от лицата, най-така активните в групата по финансова политика. Не можем да направим анклави и не можем да направим някакви острови на утрешния ден в едно или друго населено място, като забравим, че или ще се спасим цялата страна, или просто всички заедно ще потънем. Много силен е сигналът към Сливен, че там отива ръководителя на групата по земеделие. Човек, който има опит в две десни правителства, който има опит в областта на екологията, който самия той има опит в бизнеса. Сливен може да стане наистина един изключително важен, структуроопределящ за района град с потенциала си за бизнес. В Ямбол, който е съседния град, имаме местния областен, един много симпатичен доктор, доктор Георги Стефанов. Можеше това да бъде и случая в Сливен, но според мен така, с този жест от страна на Националния съвет, много, много ясен към Сливен, ние даваме възможност на хората да припознаят икономическата програма на България на гражданите. За Сливен това е изключително важно. Това е район, в който има, както и по цялата страна, голяма безработица. Аз много харесвам нашите членове в Сливен и нямам търпение да отида и с Найден да направя една голяма среща. Пак ви казвам, няма никаква затаеност в нашите чувства, в нашите реакции към господин Балабанов, който вършеше своята работа, но в последна сметка политиката е въпрос на избор и на поведение, освен на всичко останало. Аз искам да имам група в парламента, която, когато има политическо решение, примерно, че ние ще настояваме за бюджет за образованието 4,5% от брутния вътрешен продукт, няма някой да каже, ама не, аз имам нещо друго на ум. Единството и екипната работа, както и търпението помежду ни, правят България на гражданите дългосрочен проект. Как ще кажа, няма обидени.
Госпожо Кунева, как да защитихте правата на българските потребители, докато бяхте еврокомисар?
Добре, започвам.
По месеци,
да. Започвам. Най-напред, Закона за защита на потребителите е закон, който възникна, написа се и доколкото може българската държава изпълнява заради преговорите, и това беше закон с мое авторство. Второ, закона за... т.е. всичко това, което имате днес като права на потребителите, се е случило заради Европейския съюз, само и единствено заради него. Отворете някои от правно-информационните системи, Сиела, впрочем, има добра такава, и ще видите, че изобщо не сме имали закон за защита на потребителите.
А защо се
получи
тази ситуация
с... Мога ли само да ви кажа? Защото искате все пак един списък, нали? Второ, ако не дай Боже нещо се случи с българските банки, българските банки в момента ще гарантират на всеки от вас 100 000 лева, които никой не може да пипне. Дори банката да фалира, вашите 100 000 лева са ваши 100 000 лева. Това го направих аз. Това стана с работа по директива с мое авторство. Роуминга, нещо, което може би интересува повече пътуващите в чужбина, но в последна сметка все повече и повече българи си разрешават това. Роуминга и тавана на цените за роуминга също стана благодарение на моите усилия, заедно с Вивиан Рединг. Кредита, потребителския кредит. Законът е драстично променен, защото аз приех и преговорих с 27 страни една директива, която промени възможността да се изплаща предсрочно, която дава на потребителя една страница информация, не 400 страници, в която потребителя да се загуби. Единната сметка за ток, ако сравните все пак сметката за ток, България не я прие, за съжаление, напълно. Единната сметка за ток е също въведена, тя не е директива, но 14 страни я въведоха напълно. България я въведе частично, аз съм я давала и на покойният шеф на ДКВР, и на този шеф на ДКВР. Все пак, в момента знаем поне от какво да се възмутим. И когато видиме сметката за ток, виждаме колко струва преноса, колко се губи по мрежата и така нататък. Тоест дава оръжие в ръцете на потребителите, овластява ги, за да могат да се борят за правата си. Като казах овластява ги, единствената програма, която е правена за знай правата си, единствената програма е правена по мое време като комисар за България и за Румъния, направих го и за другите 10 новоприети страни, в които дадохме пари, за да могат хората малко повече да знаят какво им казва законът. По въпроса за дистанционната търговия, която в България все още така прохожда, но там защитата на потребителите е изцяло отново мое дело. Нечестните търговски практики, така наречените нечестни търговски практики, това също да пише едно на етикета или изобщо да има етикет, това пак е защита на потребителя. Какво да съдържа този етикет, пак е защита на потребителя. Списъкът е много дълъг и заради този списък всъщност аз бях избрана за комисар на годината и европеец на годината, европейски политик на годината от две независими издания в Брюксел, нека да кажа. Но това беше масово гласуване. Ако ви се струват все пак малко по-добри китайските стоки, поне по-безопасни, не казвам за по-качествени, това е защото аз подписах договор с Китай и с Съединените щати, за да имаме едни и същи изисквания към стандартите за безопасност. Безопасността на услугите. Ето тези неща, виждате ли ги горе на тавана? Това е в случай на пожар. Не са ми много благодарни хотелиерите, но аз ги въведох. Без това не може да има хотел. За да може, ако не дай Боже стане пожар, пожара да бъде потушен. Можете да ми благодарите и за запалките. Ако трудно натискате запалките, и аз поне имам проблеми, когато се опитвам да натисна копчето на запалката, моя е вината, аз го направих. Това е за да не може едно дете да се самозапали. Това предполагам, че поне майките ще ме разберат. Много лесно става. Изискванията също така към някои тъкани, за да не са лесно запалими, особено когато засягат деца. Ако след някоя друга година започнете много трудно, никого не съветвам да пуши, но ако започнете много трудно да поддържате огъня на цигарата си, т.е. ако цигарата се самоизгасява, след, ако не дръпнете от нея, това пак е благодарение на мен. Много беше трудно с тютюневите гиганти, с производителите на цигари, защото това хич не им харесваше. Защо го направих? Защото има много случаи и го направих заедно с Асоциацията на пожарникарите в Европа, впрочем. Защото особено по хората, които са от по-така уязвими социални групи, заспиват с цигара в леглото. И имаше много случаи, в които просто хора умираха. Оказаха се 2000 за една година в цяла Европа. В България аз нямам директен, както и в никоя друга страна, аз не мога да направя така, че да накарам органите да изпълнят задълженията си. Госпожа Кристалина Георгиева в момента е в същото положение. Тя не може да построи липсващите къщи в Перник, които след земетресението правителството на ГЕРБ не построи. Просто тя не може да дойде и да го направи.
Можете ли ви беше да обърнете?
Топлофикация не. Топлофикация не е част от европейското законодателство. Но аз не съм пропускала случай. Не съм пропускала случай да говоря за топлофикация. По отношение на енергоразпределителните дружества, това е задача на българския регулатор. Това, което можах да направя, е да накарам българския регулатор да подпише споразумение заедно с Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията и българския регулатор се споразумяха да работят в полза на потребителите. Вижте, това е криминално деяние, на което сме свидетели в момента. И както виждате в момента, когато има воля за това, се намесва прокуратурата, се намесва Комисията за защита на конкуренцията. Затова, моля ви, дайте да не разсейваме отговорността. Аз отговарям за законодателството, което беше абсолютно същото, както и в най-стриктните части на Германия по приложение на закона, но там моите предложения работят, а в България не работят. Мисля, че е въпрос с доста понижена степен на трудност. Защо? Ако искаме да имаме национална държава, ние трябва да имаме национални органи. Ако ние не вярваме на нашата държава, дайте да се обединиме тогава целокупния български народ и да каже, че иска Европейска федерация и да дойде тук шеф на Комисията за защита на конкуренцията и шеф на ДКВР, германец.
Окей? Okay? Добре. Методи Митър съм и съм от България на гражданите. Имам един за мен важен въпрос.
Заповядайте, господин Митев.
Може ли само да се покажа? Значи всичко е много, много хубаво. Това са запалките и с негоримите тъкани. Аз цял месец, че и повече, подскачам по улиците с хората, които протестираме. Защо? Ние като България на гражданите стояхме безучастно и не заехме някаква позиция.
Вие четохте ли първия стълб на програмата?
Ами и трите ги изчетох и според мен тези стълбове, за да са, нали, устойчиви, трябва да стъпват на здрава основа. А основата е доверието на нас гражданите. Все пак сме движение България на гражданите.
Точно така. Господин Витев, вие сте решили и сте отишли да протестирате.
Да.
Не сте носили плакат България на гражданите.
Не,
и смятам, че добре направихте.
Да.
Всеки от България на гражданите, който искаше да изрази своя протест с присъствие по време на протестите, включително и на Орлов мост. Знаете, че ние имаме много силно зелено крило и една част от нашите млади членове просто излезнаха от кожата си, заради това, което се случваше с Витоша, с Пирин и така нататък. Но когато една партия реши, че ще протестира вместо да си свърши работата, нещо дълбоко не е наред. Господин Митев, вие можете да го направите през партийни средства, да участвате в структурите, да правите програма, да се изказвате за това достатъчно концентриран ли е този първи стълб, дава ли ви на вас наистина чувството, че усъвършенстваме държавата си, или обратното, да бъдете от страната на протестиращите и да кажете, не може да се реши с политически средства. Аз трябва да дам отговор. Според мен е, когато хора, особено които са били във властта, мисля, че и ГЕРБ се изкуши в началото, почти всички партии се изкушиха, да излезнат и да кажат, ние протестираме против самите себе си, е начин за избягване на отговорността. Моя отговор е, първо, как се явих аз на изборите за президент? Аз се явих директно без партия. Тоест, извинявайте, ама малко го предвиждах това. С инициативен комитет. И тогава ми казаха, че аз съм против партиите и съм била антисистемен играч. Ни най-малко. Аз много искам ние да сме система. България да е нормална държавна и правова, държавна система и правова държава. Второ, когато започнахме изграждането на България на гражданите, ние съвсем ясно казахме, искаме усъвършенстване на държавата. И точно тези неща за контролът, който, впрочем, също е европейско законодателство. Вие знаете ли, че закона за защита на потребителите има съвет за потребителите, който министра на икономиката трябва да събира? Ако искате, господин Митев, да дадете, има все още малко време, да дадете вашите корекции по този първи стълб, абсолютно добре дошъл сте. Но най-важното е ние да си спазваме законите. Ето тук трябва, според мен, да концентрираме силите си.
Но да...
Наистина само. Колегите ще продължим, ако искате с вас, но действително вие сте свободен да излезете на улицата. Ако партиите излезат да протестират, според мен е така, се запушва устата на хората. Много по-важно е да се чуят те какво мислят.
Нека...
Ето това е демокрация. Добре, заповядайте.
Не ли да още веднъж, защо господин Грозев не е водач на листа? Това не е решение ли?
ваше общо и всъщност какво е бъдещето на господин Грозев?
Искам само да кажа, че и Людмила Елкова и Йонко Грозев можеха да водят която листа поискат. Но в България на гражданите очевидно, и това не се отнася само за тях, ние искаме да направим нещо, което до тук не е виждано. Да продължим да правим политика не само през парламентарните банки. Но Йонко ще ви каже най-добре. Вероятно той ще оглави малко, така предварително ви давам информация, нашия Конституционен съвет.
А докато местим микрофоните...
Не, няма да ги местим, аз ще говоря високо.
Много ви моля да седнете и въпроса за включването и все пак в поредния списък за послушване.
Добре. Ще опитам накратко и на двете неща да отговоря. Решението ми да не се реагирам е въпрос на преценка на ангажиментите и отговорностите. Благодаря на колегите си за разбирането, но професионалните ми ангажименти и лични наистина не позволяват и този допълнителен, за мен изключително отговорен и сериозен ангажимент, какъвто е кандидатирането за член на българския парламент, на Народното събрание. Поради това аз ще продължа да работя и да изпълнявам ангажимента, който вече съм поел към организацията, и то е работа по изграждането на организацията, изготвянето на нейните политики, особено това, което за мен е личен ангажимент, работа по подобряване на правосъдие, вътрешен ред, изключително болни проблеми в България. И разбира се, доколкото ми позволяват силите и възможностите, ще се включи в кампанията. По отношение на въпроса за изнесената вчера от господин Станишев информация, в допълнение към други сходни информации, които бяха изнесени преди това, коментарът ми е, че за съжаление тази информация звучи правдоподобно. И това е истински драматично, защото означава, че имаме още една демонстрация на пълно незачитане на закона и правилата от страна на управлението на ГЕРБ, каквито наблюдавахме безбройно много по време на самото управление. Ако тази информация бъде доказана след разследването, което ще направи прокуратурата, последиците, струва ми се, че ще бъдат изключително сериозни. Прокуратурата дължи на цялото българско общество едно много детайлно разследване на тази информация. Тя е прекалено сериозна, прекалено подробна, за да може да бъде отхвърлена с лека ръка. Това означава едно пълно независимо разследване от страна директно на прокуратурата. То не може да бъде възложено на МВР. То трябва да бъде направено директно от прокуратурата. И след това резултатите да бъдат обявени на българското общество. От гледна точка на твърденията за това, че аз самият съм бил мишена на такова разследване, в контекста на това, че госпожа Нели Куцкова е била, съдия Нели Куцкова е била разследвана, в контекста и на други изявления публични, които имало от страна на господин Цветанов, господин Борисов, правдоподобно звучи да съм бил мишена на такова разследване по времето на скандалът с уволнението на съдия Мирослава Тодорова. Този скандал беше пример за тоталното погазване на българското правосъдие. Нейното уволнение е едно от изключително големите безобразия, които управлението на ГЕРБ позволи. Само като коментар към него, това, че сегашният Висш съдебен съвет не преразгледа, дори не промени като позиция, само като своя обща позиция, решението за уволнение на съдия Мирослава Тодорова, е нещо, което за мен е много ясна индикация, че Висшия съдебен съвет продължава да бъде контролиран от господин Цветанов. не можем да говорим за това, че има някаква промяна в управлението на съдебната система, при положение, че няма преразглеждане на позицията по отношение на този изключително безобразен акт.
Предвид избора на главен прокурор, имате ли доверие в прокуратурата?
На този момент имаме сигнали от действията на главния прокурор господин Цацаров, които дават някакво основание за надежда по отношение на негово безпристрастно поведение. Такова е и повдигането на обвинение срещу господин Мирослав Найденов. Нещо, което очевидно е било блокирано в продължение на много години. Няма причина, която да е от гледна точка на събиране на доказателствата, която да оправдава такова забавяне. Очевидно забавянето е единствено поради политическа намеса. Има и други индикации по отношение на разследването на отдела вътрешния инспекторат на прокуратурата. Един изключително важен елемент с оглед гарантирането на функциониращо правосъдие, който именно този инспекторат има отговорността за разследване за корупция вътре в самата система на правосъдието. Така че това са добрите сигнали. Все още имаме сянката на съмнение от начина, по който господин Цацаров беше избран. Така че ще наблюдаваме с огромно внимание и в зависимост от развитието ще си запазиме правото на оценка и за бъдеще. Още един коментар, извинявам се, само много бързо по отношение на подслушването. Искам да добавя, че подслушването лично на мен е принципен проблем и по една друга много сериозна причина. Аз съм адвокат. Аз представлявам клиенти, които съдят МВР и прокуратурата. С лека ръка нарушаването на тайната на комуникация с адвокат не може да бъде допуснато. Само в едно примитивно съзнание е възможно да работи правосъдие без да бъде спазвана тайната на комуникация между адвокат и клиент.
Искам да ви кажа и да поема този много ясен ангажимент, както и да задължа Йонко Грозев и Людмила Екова, да ви задължа с отговорността всяко едно становище на бъдещата парламентарна група на движение България на гражданите в следващия парламент, което засяга правосъдие и вътрешен ред и финанси, оценка на бюджета, да минава единствено и само след техен подпис и тяхно одобрение. За мен е по-добри специалисти в областта на правосъдието, на независимостта на съдебната система и на защита на правата на човека от Йонко Грозев и в областта на бюджета от Людмила Елкова няма. Разбира се, те биха били за мен абсолютно ясен избор и за това, което очаква изпълнителната власт от България на гражданите.
Това също не е решение, извинявам. На Людмила Елкова. Това също не е.
Да, разбира се.
Госпожо Кунева, ще си позволите.
Също подслушвана, впрочем, както се разбра.
Ще си позволите ли да коментирате избухналата война между социологически агенции, свързана с едно наречено американо-френско изследване, където не ви дава никакъв шанс?
Аз отговарям на всички въпроси, както знаете. Вие няколко пъти казахте тъй наречената. Уви, имам вече достатъчно горчив опит от това, коя професия, и то публична професия, как се употребява преди, по време и след избори. Това, което мене ме притеснява, е, че разбира се, данните бяха осмени, буквално. Но това, което мене ме притеснява и ви моля да го приемете много сериозно, е, че се трасира пътя на измамата през гласове с тези социологически проучвания. Значи, по въпроса за потребителите, ние искаме в нашата програма топлофикация, ЕРП-тата, в момента, в който има 10% разлика между миналия и следващия месец, осреднено, съответните изчислителни фирми задължително да правят сами проверка. Тук имаме разлика между социологически агенции в пъти и някакси никой не реагира. Това е трасиране на пътя на измамата. ГЕРБ се готвят да купуват гласове така, че да изпълнят тази си цел. Това е за мен сигналът. И естествено да крадат от гласовете на други партии. Не, никой няма да повярва на такава драстична разлика, но утре, когато те откраднат 10 и повече процента от нашите гласове, което се случи и на президентските избори, тогава те могат да се подсигурят евентуално пред чужди наблюдатели и да кажат, ама вижте, нас всъщност не ги даваха тези проценти. Така че няма нищо невинно в случващото се, но нали за това сме се събрали. Няма кой друг, колкото и наблюдатели да се явят, няма кой друг да свърши работата в България, освен нас самите. Казвам го много ясно. Не Европейска комисия, не чуждестранни наблюдатели, не Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Ние трябва да се свършим работата. И така както колкото ни е куража и смелостта, толкова ще ни е голяма и държавата, и обществото. Ние нямаме секундно колебание в нито един от нас, че тая битка ще изнесем, с чест, с достоинство. Няма на къде да се отстъпва, няма какво друго да се прави, освен да поемем всички тежести и отговорности по усъвършенстването на държавата. Болно ми е от това, което виждам. Още една професия е съсипана.
Колко очаквате да бъде голяма парламентарна група?
Работим, за да бъде толкова голяма, колкото българските избиратели решат. Аз искам това, само единствено това. Да имам нормален достъп до медиите, без това увеличение, което не виня телевизията в никакъв случай, националната телевизия и националното радио, но това вдигане в момент на криза, вдигане на таксите за участие, е наистина непреодолима преграда за много партии, за плурализма искам да има честни избори. Само тези две неща, нищо повече. Колкото хора успеем да убедим, колкото хора успеем да достигнем, но те ще са истински. И само така може да се прави политика, защото от тук нататък ни чакат много сериозни неща. Ако хората по фалшиви причини или поради незнание са подкрепили някой, то няма как нацията да се обедини около решенията, които трябва да се вземат веднага. Страната наистина виси на много тънък конец над пропаста. И фалшивите избори ще скъсат този конец.
И все пак, споменахте медиите и само последен въпрос. Колко струваше това да вкарате брошура с вашата програма във всички всекидневници?
Колко? Един лист е по-малко от една стотинка, едно флайерче. Калина, имаме ли точната сума?
Ами точната сума ще бъде качена на отчета на партията, както прави.
Прави ми впечатление, че списъка ви с водачи е всъщност доста мъжки на плана на заявката на една трета жест.
Да, компенсираме го с вторите места. Отворена е възможността за много повече присъствие на жени в политиката. Малко само да се върна на предишния избор, на предишния въпрос. До тук България на гражданите струва 0 стотинки на българския данъкоплатец. Моята кампания като кандидат-президент струваше 0 стотинки на българския данъкоплатец. И това много държа да го подчертаем. Просто за да се знае. Иначе Сметна палата, знаете, и при предишните избори нито едно нарушение и сега ще бъде същото, мога да ви уверя.
Не, понеже казахте преди, че големите партии имат възможността да ползват медиите, в същия момент и вие ги направите.
А искате да не ползваме медиите? Мисля, че наистина ще е малко трудно. Смятам да ги ползвам. Ако има колебания, да знаете, смятам да ползвам медиите. Това също. Вие сте представител на Алфа. С удоволствие. Просто питайте.
Все пак, ако може, на президентка се предвидите почти 500 000 гласа, сега ще вземете ли поне толкова?
Вижте, не съм социолог. И да ви кажа, в момента принадлежността към тази професия не ме привлича.
Не може да нямам някакъв счет лист, не може да не знаете.
Ами след като не сме плащали на социологически агенции, нямаме разчети. Аз не смятам, че предизборната борба е разчет. Аз искам да достигна до колкото се може повече хора, искам колкото се може повече хора да ни чуят, да знаят. Много ясна е програмата ни за първи път, всъщност, за разлика от други страни, Полша, Великобритания, Съединените щати, Германия, имат по точки, както ние направихме с 31 абсолютно конкретни точки. Може да се тегли чертата и да се каже кои от тях са изпълнени, кога, как и тъй нататък. По същия начин е нашата програма с тези три стълба. Който се интересува, както господин Методи Митев, от свободите и правата на гражданите, винаги може да види какво предлагаме в първия стълб. Който се интересува дали децата му ще имат образование и здравеопазване и при какви условия в следващите 20 години, третия стълб – България на бъдещето. Уверявам ви, че само следващата година, следващите избори, повечето партии ще правят своите анонси към гласоподавателите през такива съвсем кратки точки и през друг тип структура на програмата, каквато България на гражданите за първи път предложи. Така както по време на президентските избори, аз пак повтарям това, което казах тогава, не може партиите да иземат всичко. Не може да иземат цялото пространство и да очакваме, че ще имаме добра държава. Задачата на България на гражданите е да овласти гражданите и да даде достатъчно пространство, където да може да се развива политическото, а не само партийното.
Колеги, други въпроси, ако няма, да ви благодарим за търпението и на работа.
Вие слушахте пресконференция на Движение България на гражданите, проведена на 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.